Česku je téměř 170 tisíc vakcín, o 100 tisíc méně naočkovaných a vláda dnes představí vakcinační registrační systém pro zdravotníky a seniory nad 80 let. Světová zdravotnická organizace varuje před alarmujícím bleskovým šířením zmutované varianty koronaviru. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, minule jsme predikovali, že se situace kolem koncem tohoto týdne začne stabilizovat. Čísla za včerejšek, skoro 11 tisíc pozitivních a přes 80 úmrtí. To už je ta stabilizace.
Tak mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Dobrá zpráva je, že to vypadá opravdu na stabilizaci. Ta situace se nezhoršuje, dokonce ten počty pozitivních, ale víme oba dva a naše posluchači taky, že to číslo málo vypovídá, že netestujeme dost. Ale přece jenom se to stabilizuje, neroste to a malinko to pokleslo. Počty nemocných a lidí ve vážném stavu na dýchacích přístrojích se také stabilizují. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že ta čísla jsou stále strašná a ta stabilizace je na číslech, které jsou příliš vysoké. Jsou na číslech, které bychom na jaře loňského roku považovali za kolaps zdravotnictví, je naprosto tragická. Denně umírá průměrně 170 lidí, jak se říká, s covidem, jak to strašně nemám rád, už to nebudu používat. Podle údajů statistického úřadu je jasné, že ve skutečnosti je nejméně o 30% víc, čili máme 200 mrtvých každý den. To je sice stabilizace, ale stabilizace na číslech, které jsou nepřijatelné.
Tak, jak velká je naděje, že to bude klesat a nebude to už zase růst?
Ta naděje je slušná, nemůžeme to zajistit. Máme dvě naděje, na které se můžeme upínat, nebo tři. První naděje je, že přece jenom, a říkám to nerad, ale ta promořenost, o které jsme tady tolikrát mluvili, už opravdu roste. Odhady jsou mezi 2 a 2,5 miliony lidí, kteří už prošli tou nákazou a pravděpodobně jsou aspoň nějakou dobu, a zdá se, že delší dobu, než jsme se báli, budou chráněni proti další infekci. To je velmi dobré, ale pořád to nestačí. A druhá naděje samozřejmě je očkování, ale to se rozbíhá trochu pomalu. Třetí naděje jaro a sluníčko. Takže když se pana podaří nastartovat očkování, hlavně u těch rizikových skupin co nejvíc, přidá se k tomu promořenost obyvatel a sluníčko, tak já bych si s malou, nesázel bych moc, ale vsadil bych si, že už další čtvrtá vlna nepřijde.
Tak vy říkáte, jestli se nám podaří nastartovat. Bude konec ledna, nebo je konec ledna? Leden, únor byly vymezeny na to, aby už jelo očkování té nejrizikovější skupiny. Ne. Takže co říkáte tomu, že například je proočkováno zatím jen 6% domů pro seniory? Za to očkujeme tedy, jak jsem se dozvěděla, ty zaměstnance Státního zdravotního ústavu.
Tak ta situace s tím Státním zdravotním ústavem mi přijde až neuvěřitelná. Pevně doufám, že se to vysvětlí, že se ukáže, že to není pravda, protože to bych považoval opravdu za nehoráznost. Ještě jednou doufám, že to tak není. Co se týče té proočkanosti, je nízká. Abychom byli spravedliví, jsme na tom hůř třeba než Německo v relativních číslech, ale ne o mnoho. Zatím se to opravdu pomalu rozjíždí v jiných evropských zemích, ale na rozdíl od Německa, které jsou opravdu připraveny a vlastně brzdí jejich solidarita, protože oni opravdu si nevzali, i když by mohli bývali, si nevzali těch vakcinačních látek víc, než by odpovídalo kvótě podle počtu obyvatel. Ale jsou perfektně připraveni a ty vakcíny tam nikde nestojí mrazácích a fungují. U nás se to rozjíždí pomaleji, zatím teda asi o třetinu méně v relativních číslech. Pevně doufám, že to doženeme, protože každý den, kdy neočkujeme nebo očkujeme méně, než bychom mohli, znamená mrtvé lidi a obrovské ztráty.
No, takhle, jestliže ministr zdravotnictví Blatný řekl, že v té prioritní skupinu by měl mít naočkovanou v průběhu ledna a února, počet lidí v té nejrizikovější skupině jsou 2 miliony?
Tak 2 miliony už je ta širší riziková skupina. Ta nejrizikovější skupina je opravdu 80+, nebo 70+, tam je to méně, ta přesná čísla neznám, ale máte pravdu, musíme hrozně spěchat a zatím ta rychlost pořád není dostačující. Doufejme, že to rozjede s příchodem vakcín od Moderny a já prostě věřím našemu zdravotnímu systému a našim lékařům, kteří zase se zatnou a budou dělat nemožné.
Už jsem ta čísla našla, to vás pobaví, teda je to smutné pobavení. Ministr Blatný za ANO předpokládá, že teprve v březnu by mělo skončit očkování zhruba 700 tisíc lidí z prioritních skupin. To znamená, opakuji, já jsem to myslím říkala už minule, ale zase se potvrzuje, že ani ta nejrizikovější skupina nebude celá naočkovaná v průběhu prvního čtvrtletí. To je děsivé.
To není radostné a znamená to, že pořád musíme dodržovat ta pravidla. Například my dva teď sedíme v přenosovém vozu, oba máme roušky, ačkoliv já jsem už prodělal covid, jsem pravděpodobně plný konvalescentního séra, mimochodem, tak se to opravdu jmenuje. Takže v případě Jana Konvalinky je konvalescentní sérum bez pochyby o zvlášť účinné, ale přesto ty roušky máme, protože existuje ještě stále malá a já ji považuji za velmi malou, ale malá pravděpodobně, že se nakazíme. To musíme dělat všichni. Musíme pořád dodržovat pravidla. Právě protože se nám nepodaří ještě do března, bohužel, úplně ochránit ty rizikové skupiny.
Vy mě furt, pane profesore, utíkáte k tomu, že my všichni musíme dodržovat pravidla. Mám dojem, alespoň tady, v centru Prahy, že tady vidím všechny rouškované s respirátory, ale pořád mám pocit, že to očkování tady nefunguje tak, jak by mělo. A že to je vlastně to zásadní, prioritní před námi. Jestliže pan Kubek, šéf České lékařské komory, řekne, že za první čtvrtletí potřebujeme naočkovat 2,5 až 3 miliony lidí, pan Blatný řekne, že to bude 700 tisíc, tak tady vidím nějakou šílenou disproporci a to ani nepočítám s tím, že prostě vláda nesplní ani těch 700 tisíc, což je možné v našich podmínkách.
No, co mám k tomu vám říct, paní Tachecí? Taky mě to děsí, mám v příbuzenstvu praktické lékaře, kteří nemají dost informací, není jim jasné, jak to vůbec můžou dělat. Na těch praktických lékařích ta strategie hodně stojí, zejména od března a nejsme ani zdaleka tak připraveni, co se týče těch očkovacích center, jako jsou dokonale připraveni kolegové v Německu a v dalších evropských zemích. Tohle to je chyba. Strategie byla opravdu ta podrobná, detailní, byla zveřejněna vlastně až včera, jestli se nepletu,
nebo
v těchto dnech, což asi tak o měsíc nebo o dva později, než se to mělo stát. Přípravy se spožďují a musíme se spolehnout na improvizaci a nadšení našich zdravotníků, protože nikdo jiný to neudělá.
Dobrá zpráva ale je, že už Moderna se tady objevila a že AstraZeneca by měla být příští měsíc. Říkám to dobře?
To by byla dobrá zpráva, ale pohodlím, ještě stále není schválena Evropskou lékovou agenturou a to je kritická věc, protože pro naši strategii očkování je ta a nejenom naši, celou evropskou, je ta očkovací látka od AstraZeneca úplně klíčový aspekt, protože už jsme o tom mluvili. Bez téhleté očkovací látky by bylo velmi obtížné organizovat očkování prostřednictvím praktických lékařů a těch běžných vakcinačních center, tak jak je známe z jiných vakcinačních kampaní.
Dokonce lékáren.
Ano.
Dokážete odhadnout, kdy asi budeme vědět, protože to je dost zásadní informace, jestli vakcíny chrání jenom toho naočkovaného člověka nebo brání i roznášení viru?
Nějaké informace už máme. Tady došlo k takové zvláštní věci. My tady máme lidi, kteří jsou opatrní a říkají, že nevíme. Pak tady máme lidi, kteří jsou velmi suverénní a argumentují.
A vy nám řeknete tu pravdu.
Řada z nás říkala, že není jasné, jestli ta vakcína brání očkování. Bohužel si to spousta lidí přeložila, že je jasné, že nechrání před infektivitou. A tak to není. Ukazuje se, že rozhodně Moderna a AstraZeneca snižuje tu infektivitu o desítky procent. Teď dneska vyšla práce izraelská, že to je až o 66%, dokonce i u Pfizeru, což by bylo skvělé. Další dodatečný aspekt bude, že ti lidé, když nebudou mít příznaky, tak nebudou kašlat a už to samo o sobě sníží infektivitu. Čili máme velmi dobrou šanci, že po tom očkování ta infektivita klesne dramaticky, možná třeba až na desetinu nebo na pár desítek procent. Což by bylo skvělé, tím by se to reproduční číslo snížilo, ale velmi dramaticky. Byla dobrá zpráva. Pravděpodobnost, že se ta infekce vůbec nezmění, je podle mě velmi malá. Takže to jsou vlastně dobré zprávy a abych přesně mluvil na naši otázku, kdy to budeme vědět, jak říká kolega Lukáš, já jsem vděčný za každý experiment, který provede někdo jiný za nás. A teď dobrá zpráva je, že ti Izraelci a Američané ty experimenty dělají za nás. V Izraeli je teď přes 2 miliony naočkovaných a tam se teď ta data jaksi vrší. Čili my budeme během několika týdnů vědět docela přesně, jak je to s tou infekcí.
Protože mě napadlo, jestli neplatí, že vlastně pro vakcíny, které by chránily před infektivitou, to znamená celou společnost, nebo chránily jenom ty samotné lidi, že by to vyžadovalo přece rozdílný přístup k té vakcinaci, rozdílné plány.
Vy jste výborná, ten rok na vás měl evidentně dobrý vliv. Opravdu se pracuje na novém typu vakcín, které by podporovaly tu slizniční imunitu. Ty by ale pravděpodobně museli pracovat s nějakým takzvaným atenuovaným virem nebo s virem, který by se pomalu replikoval ve vaší sliznici a tak vás dlouhodobě chránil proti té infekci. Pracuje se na nich, jsou dvě nebo tři vakcíny, které na ty se pracuje. A to by mohla být příští generace vakcín, která by úplně zabránila vlastně šíření toho viru a mohla by ho eventuálně možná i eradikovat. Ale to se určitě letos ještě nepodaří.
Jasně, ale já jsem narážela spíš na to, to možná se ukáže, že tak výborná nejsem, že v momentu, kdy bychom měli vakcíny, které spolehlivě chrání před nakažlivostí ven, takže bychom měli asi v těch dalších prioritních skupinách brát lidi, kteří chodí, jinak to nejde, mezi lidi pracovně. Možná, že by to bylo důležitější než starší lidi, kteří jsou doma. Ale třeba se mýlím.
Ne, myslím, že se nemýlíte, ale teď v situaci, kdy za prvé přesně nevíme a ta pochybnost je naprosto na místě a za druhé ti lidé umírají tempem 200 denně, tak je opravdu naprosto kritické a i z etických důvodů zapotřebí ochránit ty, kteří jsou v nebezpečí, že nám zemřou. Čili tady není vůbec o čem mluvit. Ta diskuze, mimochodem včera jsem byl jedné takové závažné diskuze, kde se to probíralo, jestli teda lidé, kteří už prodělali COVID, mají být očkováni nebo ne. Myslím si, že je teď už docela jasné, že to prodělání COVIDu nějak nebrání očkování, čili není to kontraindikace.
Ale mají čas,
můžeme to odložit. Tak.
Tak, mimochodem jsou už jasné ty kontraindikace pro očkování.
Imunologové se o tom s vakcinologií stále trochu dohadují a je to zajímavé pozorovat, ale zdá se, že převažuje a v Izraeli a ve Spojených státech se to tak, myslím, bere v těch velkých očkovacích kampaních, že jediná opravdová kontraindikace je alergie na některou ze složek té očkovací látky, čili polyetylen glykol nebo na některé pomocné látky.
A to se zjišťuje? Nebo...
To většinou víte, protože už vás očkovali a když jste potom měla nějaké potíže, tak to víte a musí to hlásit lékaři. Prakticky nic jiného kontraindikací není. Ani autoimunitní onemocnění, dokonce ani transplantace orgánů. Tam naopak se to doporučuje, protože tam je právě tyhle lidi třeba primárně chránit vůči té infekci.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, je mým pravidelným hostem každý čtvrtek. Slova imunologa Zdeňka Hela zní, že koronavirus tady s námi zůstane, bude tady dál. Nebylo cílem původním se ho zbavit? Nemyslím profesora Hela, ale myslím toho koronaviru.
Zdeněk Hel je vynikající imunolog z Alabama, je můj dobrý přítel, aby se ho nezbavoval. A to, co jste říkal, ano, přiznám se, že v únoru loňského roku jsem se domníval, že se nám to může povést jako se SARSem a že můžeme ten virus eradikovat. Ukázalo se, že to není pravda z řady důvodů, které jsme se tady opakovaně vyprávěli. Jednak vysoká infektivita a bezpříznakovost těch přenašečů. Takže tuhle tu myšlenku, pokud se nějak báječně nepodaří to očkování podporující slizniční imunitu, tak to se nám nepovede. Ale já bych považoval za skvělé, kdybychom z toho tu opravdu udělali. To znamená nemoc, která je sice obtížná a možná ty oslabené jedince občas teda hodně potrápí, ale nezastaví nám svět tak, jak ho známe.
Mimochodem, pan profesor Hel tvrdí, že ten boj za vymýcení viru SARS-CoV-2 jsme prohráli vlastně ještě dřív, než jsme se o něm dozvěděli. Cituju, ano, bohužel boj jsme ztratili už v prosinci 2019, již tehdy bylo jasné, že tento virus nikdy nevymítíme z lidské populace. Jak je to možné?
No, ono je to jasné dneska, že už v prosinci bylo pozdě. Takhle bych to formuloval, jestli si můžu dovolit opravovat kolegu Hela. Je to totiž tak, že se zdá, že ty první případy, o kterých jsme donedávna říkali, že byly v listopadu ve Wuhanu na tržišti, tak se teď ukazuje, že už dokonce v Itálii byly možná v listopadu nakažení lidé tím virem. Takže by to vypadalo, že se z té Číny muselo stát už předtím. Že pochází z Číny je podle mě prokázané a jasné. Jinými slovy, on se tam musel šířit trochu déle. Takže v prosinci už pravděpodobně bylo pozdě, už byl rozšířen a na nějakou eradikaci už jsme neměli možnost vůbec ani pomýšlet.
Mimochodem, ta předpověď, že pravděpodobně přijde SARS-CoV-3, která rovněž zazněla od pana Hela, tak s tím souzníte?
Já s tím souzním, já jsem to taky psal už před léty. Ty netopíři jsou opravdu zdrojem řady virů, koronaviry jsou opravdu protivné potvůrky a ta možnost, že po SARSu 1 a SARSu 2 přijde SARS 3, je, tady je. Musíme na tom pracovat. Na druhou stranu, teď, co se stalo, tak jsme se naučili strašnou spoustu věcí a zejména ten senzační úspěch mRNA vakcína, teď už to asi můžu říct, že to byl obrovský úspěch.
To jste říkal vždycky.
Já jsem tomu fandil, ale teď máme ta data, teď prostě vidíme jasně, na 100 000 případů, jasně. Že to funguje, že to dokonce pravděpodobně snižuje infektivitu, aby bylo opatrný a hlavně to brání onemocnění. Výhoda těch mRNA vakcín ohromná je v tom, že kdyby se objevil další virus, tak teď jsme si ukázali, že to umí udělat velmi rychle. A myslím, že v případě další takové pandemie by tady ten strach z toho nového typu vakcíny už doufejme teda nebyl, protože si ověříme, že to je bezpečná vakcína. Udělat mRNA vakcínu je paradoxně technicky mnohem jednodušší, než dělat tu klasickou vakcínu, kde musíte rozrůstat ten virus složitým způsobem, ho inaktivovat a připravit to veliké množství velmi čistého. Je to velmi drahé a trvá to dlouho. Čili udělat tu mRNA vakcínu bude rychlé a bude relativně jednoduché ji pozměnit tak, aby fungovala na nový typ
mutace.
Toho viru. Nebo na novou mutaci.
Tak.
Zatím to, a teď předbíhám vaši otázku, teď se zdá, že ta vakcína zatím funguje proti těm mutacím, které se objevují.
Proti všem? Té jihoafrické i té...
Tenhle týden se objevila práce, která ukazuje, že protilátky vyvolané tou současnou vakcínou Pfizeru jsou účinné vůči hlavní mutaci, která se objevuje jak v té britské, tak v té africké, té mutace pozici 501. Čili na úrovni tady té jedné mutace to víme. Nebylo to vyzkoušeno se všemi kombinacemi těch mutací, čili my nemůžeme vyloučit, že se v budoucnu objeví nějaká ďábelská kombinace mutací, která bude utíkat tady té protilátkové odpovědi. Ale kdyby k tomu došlo, tak pozměnit tu mRNA vakcínu tak, abychom mohli vyrábět antigen, který bude chránit proti této mutaci, je práce na odpoledne. To není úkol na
několik let. To znamená, že ta rizika, která plynou z té jihoafrické mutace, o které se hovoří, že je trošku rizikovější než ta britská, tak i tady bychom zvládli upravit tu vakcínu v relativně, jak říkal můj otec, historicky krátké době.
Tak zaprvé to vypadá, že to nebude nutné. Vypadá to a nechci to říkat kategoricky, že ta vakcína chrání proti ní. A kdyby k tomu došlo, kdyby opravdu se nám objevila kombinace mutací, tak jak říkám, mělo by být relativně velmi jednoduché vytvořit, nebo je určitě velmi jednoduché vytvořit tu mRNA vakcínu upravenou. Co by mohl být problém, bylo by to schvalování, ale já věřím tomu, že by všichni pochopili, že tady spěcháme. Ta nebezpečí tady té jihoafrické vakcíny totiž v něčem jiném. Je v tom, že se strašně rychle šíří, takže nám bere čas.
To ta britská taky.
To ta britská taky, ano. To obě dvě. Takže to nebezpečí není úplně v tom, že bychom proti ní nemohli očkovat, ale že musíme očkovat rychlejc. A tím se vracíme k tomu úvodnímu skuhrání na pomalost naší vakcinační strategie.
Asi jste slyšel v našich zprávách, že právě dneska by měli vědci z Světové zdravotnické organizace dorazit konečně po mnoha odkladech do Wuhanu. Mně se nechce uvěřit, že by tam na něco mohli přijít. Vy v to věříte?
Nevěřím. Museli by dostat opravdu velký přístup ke všem pacientům, k jejich vzorkům. Ta šance, že by se našel, víte, je důležité najít toho pacienta nula. Najít toho prvního nebo jednoho z prvních pacientů, který dostal ze zvířete, anebo možná z laboratoře. Já to nevylučuji stále, mluvili jsme to opakovaně, já ani na vteřinu nevěřím, že to je uměle vytvořený virus, ale nemůžu vyloučit situaci, že se ten virus dostal do toho pacienta únikem z laboratoře, to se asi ani nedá vyloučit. Ale mohli bychom na to přijít, kdybychom opravdu sekvenovali stovky a tisíce vzorků z čínských nemocnic. Jestli tu možnost dostanou ti odborníci nebo ne, to nevím, ale moc tomu nevěřím.
Profesor Jan Konvalinka, mimo toho, že je prorektorem Univerzity Karlovy, tak je taky šéf výzkumného týmu Ústavu organické chemie a biochemie, což mě napadá, že vy jste tam taky ve styku s rizikovými materiály, tak jestli vy jste taky nějak přednostně očkováni?
Tam? Ne, nejsme. Máme tam P3 laboratoř, která má mimochodem vůbec první kmeny koronaviru, které se tady objevily, které jsme získali z nemocnice na Bulovce od pacientů. A ty kolegové, kteří tam s tím pracují, prostě jsou profíci, kteří musí se umět chránit, aby se nenakazili ani HIV, ani zikou, ani dengivirem, ani koronavirem.
Ondřej Lukáš z Benešova se ptá, teď už teda tím pádem jsem začala, což už je všem jasné, začala jsem tu část s posluchačskými dotazy. Ondřej Lukáš z Benešova, za jak dlouho je možné člověka po rizikovém kontaktu detekovat PCR testem jako pozitivního?
Hodně záleží na intenzitě toho kontaktu, ale teoreticky by to mělo jít už druhý den a doporučuje se, aby se po tom rizikovém kontaktu ta PCR dělala čtvrtý nebo pátý den.
Paní Kolombo se ptá, jestli...
Opravdu paní Kolombo?
Ano, paní J. Colombo.
To je ta slavná paní Kolombová.
No, jasně, ale ten
dotaz... Zdravíme paní Kolombovou.
Ale ten dotaz mě nepřijde úplně špatný. Nebylo by vhodné v té nynější situaci, kde nám hrozí navíc to rozšíření té nakažlivější mutace, víc propagovat, že by lidi ve prostředcích hromadné městské dopravy méně mluvili a méně telefonovali, protože tím se také šíří ten virus?
To je docela určitě pravda. Já se obávám, že v současné situaci, kdy máme demonstrace, které podporuje bývalý prezident na Sroměnském náměstí za účastí tisíců lidí, kterým je zatěžko nosit ty roušky, tak tohle se bude obtížně prosazovat. Ale ano, křik, hlasitý zpěv a mluvení do telefonu na veřejnosti jsou rizikové chování.
Tak popravdě řečeno, tak příliš často v tramvajích a v metru nespívají lidé. Ale to, že telefonují v tramvajích,
to je pravda.
To je pravda. Ondřej Lukáš z Benešova napsal hrozně smutný mail, ale určitě důležitý dotaz. Přišel o kamaráda kvůli koronaviru, který zemřel doma, protože měl teplotu, tak se sám léčil paralenem, když mu bylo špatně, prostě neodhadl ten rozdíl, on ani jeho přátelé, chřipka versus koronavirus, a zemřel doma. A dotaz od pana Jindřicha Nágra zní, existuje nějaký manuál, který by řekl lidem, kdy už bezpodmínečně mají kontaktovat lékaře, když se s nimi něco děje?
Já myslím, že takový manuál existuje, ale obávám se, že je skryt na stránkách ministerstva zdravotnictví, které bohužel nejsou příliš přehledné. A možná, že teď tím křivdím, ale já jsem se potom povrchně díval, když jsem slyšel tuto otázku, a tak rychle jsem to nenašel. Čili věřím tomu, že takový manuál existuje, ale asi není dost dobře propagován. Měl by být a je to velmi důležité, aby byl, aby si to lidé mohli na to podívat a řídit se podle těch pokynů.
Jasně, můžeme prozradit možná ten váš, jenom ve stručnosti, ten váš covidový příběh. Vy jste sám kontaktoval lékaře, protože vám nebylo dobře, anebo náhodným testem jste přišel na to?
Ne, mně se udělalo nedobře o víkendu a tak jsem se nechal otestovat antigenním testem u lékaře, který to nabízí, tuto možnost, byl jsem pozitivní a pak už jsem se léčil sám, nahlásil to samozřejmě do všech databází, mimochodem nebyl jsem vytrasován, nikdo mě nekontaktoval, ale všechny kontakty, které jsem měl, naštěstí jich nebylo tolik, tak jsem sem poslal na testování, ani se mi asi nepodařilo buď nikoho nebo možná jednoho člověka nakazit, takže to dopadlo dobře, ale to je zajímavá zkušenost, že jsem nebyl vytrasován, nikdo mě nekontaktoval. Byly to ty kritické dny před Vánoci, takže to asi byly ty systémy přetížené.
Ale jenom řekněte, poznal byste ten moment, kdy byste už měl volat nemocnici nebo záchranku?
U mě to nehrozilo ani z dálky, ale doufám, že bych ho poznal. Ale je to dobrá otázka, lidé se izolují, což se udělal taky, jsou sami doma a je tam už opravdu nebezpečí, že ten kritický okamžik nepoznají nebo už budou v tu chvíli tak slabí,
přesně,
že se jim nepodaří někoho zavolat. To, a já se obávám, že se to děje. Že to je jeden z důvodů, proč máme těch mrtvých víc, než máme těch lidí, kteří umírají v nemocnicích s tou diagnózou.
Luboš Štěpánek se ptá, zda se má nechat očkovat proti covidu, když jsem nemoc již prodělal, na to jsme odpovídali, a mám protilátky IgG. Po několika měsících ještě 8-násobek referenční meze. Po vymizení těchto protilátek bych měl mít ještě buněčnou imunitu. Je očkování nutné?
Má pravdu, není pravděpodobně v tuhle chvíli nutné, nemusí spěchat, ale v každém případě není kontraindikováno a až přijde na řadu, já bych se ještě očkovat nechal, protože je slušná šance, že bude imunní mnohem déle.
On sám, pan Štěpánek, ostatně píše, pokud ale očkován nebudu, nedostanu očkovací průkaz a můžu být diskriminován jako ti, kteří očkování odmítnou.
Tohle je jiná věc, s tím jako nic neuděláme, není vyloučeno, že Chorvatsko nebo Německo nebo Belgie nebude do své země pouštět lidi, nebo letecké společnosti nebudou pouštět lidi, kteří nebudou očkováni, to se může stát.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy biochemik, byl mým pravidelným hostem. Prosím, pište i dál na naší mailovou adresu plus.koronavirus@rozhlas.cz. Pane profesore, díky.
Děkuji mu za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.